Рахмат, Зайырбек Бактыбаев байланышта болду. Ушундан кечке азаттыктын жарым сааттык алгачкы берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кошубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4-үнчү октябрь жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын мамлекеттик сырткы карызын кескин өсүп кетүүсүнө эмне себеп болду? Алган каражаттар максаттуу пайдаланып жатабы? Арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Микрофонду улан-алым кылуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Чүй облустук соту Азимжан Аскаровдун ишин кароону 11 октябрда улантат. Бүгүнкү алгач колтурумда күйөө катары милиция кызматкерлери көрсөтмө беришти. Күйөөлөрдүн бири ошол кездеги райондук милиция башчысы Мамиржан Мергентаев 2010 жылкы тополоң учурунда жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду өлтүргөндөрдүн арасынан Азимжан Аскаровду көрбөгөнүн, аларда эч кандай видео тасма жоктугун маалымдады. Ага чейин кылмыш болгон учурдагы видео тасманы көрсөтүүнү Азимжан Аскаров өзү дагы соттон өтүнгөн эле. Бул Куран, Кудай алдында, Куран алдында ант берем, менин күнөөм жок, деди Аскаров бүгүнкү сотто сүйлөп жатып. Бүгүнкү алтурумда ошондой эле жабырлануучулар Азимжан Аскаровдун күнөөлүү экендигин айтышкан. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук касыпты козуткан, массалык башламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган эле. Быйыл жазында буунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камалгандыгын айтып, кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга чакырган. Аталган уюмдун сунушунун негизинде жогорку соттун 2-июлда ишти жаңгачылган жагдайларга байланыштуу деген негизде кайра карап, өзүн жана Жалал Абад облустук сотунун мурдагы өкүмдөрүн жокко чыгарган болчу, ишти кайра кароону Чүй облустук сотуна тапшырган. Сот талаштуу референдум боюнча арызды кароодон баш тартты. Бишкек райондорлук соту укук коргоочу Териса Карысартованын конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдумду белгилөө жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламент комитети чечими мыйзамсыз болгон деген арызын кароодон баш тартты.
Өз жогорку кеңештин маселелери биринчи профилдик комитеттен өтүп туруп, анан жалпы пленаркага чыгып ошол жерден добуш берет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул соттун чыгарган чечимин биз сөзсүз түрдө шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылабыз,
деди Карасартов Азаттыкка. Ал эми райондук сот өз карамын парламент комитетинин чечими укуктук актылардын тизмесине кирбесин жана сотто каралууга негиз болуп бере албасы менен түшүндүрүүдө. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу референдум 4 декабрга белгиленүүдө. Бул боюнча мыйзам долбоор өткөн аптада биринчи окууда кабыл алынган. Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Сирия боюнча абдан тыш чараларга барууга чакырды. Зейд Ал-Хусейн бүгүнкү билдирүүсүндө белгилегендей, коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыш же геноцид жасалды деген шектенмелер чыккан учурда вето укугун колдонбой тургандай критерийлерди кабыл алууга үндөдү. Коопсуздук кеңешинин соңку олтурумунда анын мүчөлөрү ичинен Франция менен Испания 250 000 адам камалууда калган Алеппо шаарында аба соокуларды токтотуу боюнча чараларды сунуш кылып, бирок ал кеңештин азыркы төрагасы Орусия тарабынан дароо четке кагылган эле. Президент Башар Асадтын күчтөрү учурда Орусиянын аскерий учактарынын жана Ирандын колдоосу менен өлкө түндүгүндөгү Алеппо шаарынын козголоңчулар колундагы чыгыш канатын ээлөөгө аракеттенип жатат. Орусия аба соокулар террористтерге каршы жасалып жатат деп эсептөөдө.
The use of weapons with indiscriminate effects.
Күйгүзүүчү тандабай турган куралдарды эл жыш жайгашкан аймактарда колдонуу өзгөчө тынчтануу жаратып атат, деди бүгүнкү Женевадагы баспасөз жыйынында буунун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Руперт Колвилл. Алепподогу аскерий аракеттерден улам АКШ кечээ Орусия менен Сирия боюнча сүйлөшүүлөрүн токтоткондугун жарыялады. Кундуста Талибандын согушчулары менен 2-күн уруштурууда расмий өкүлдөр билдиргендей, уруш бүгүн Кундустун чет жакасында жүрүп жатат. Ал эми шаардын борбору согушкерлерден тасаланды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Сыдык Сыдыкынын айтымында согушкерлер турагүлдөргө жашырынып алгандыктан тазалоо иштери жай жана кыйындык менен кетүүдө. Талибандын Кундуска азыркы чабуулу донорлордун Ооганстан боюнча Брюсселде бүгүн башталуучу конференциясынын алдына туш келди. Кундуз шаарынын талиптери мындан бир жыл мурундагы кол салып, өлкөнүн түндүгүндөгү бул шаардын борборун кыска убакытка ээлеп алышкан болчу. Физика боюнча Нобель сыйлыгы Британ окумуштууларына ыйгарылды. Швециянын падышалык илимдер академиясы бүгүн жарыялагандай, быйылкы сыйлык британиялык физиктер Дэвид Таулес, Майкл Костерлис жана Данкан Хелданга топологиянын фазалык өткөлдөрүн изилдөөгө кошкон салым үчүн берилди. Комитеттин чечиминде көргөзүлгөндө британиялык илимпоздор топологиянын фазалык өткөлдөрүнө жана материянын топологиялык фазаларында теоретикалык илимий ачылыштарды жасоо менен материялар ойку кайкабалда боло алуучу белгисиз дүйнөнүн эшигин ачты. Алардын илим эмгегинин практикалык мааниси жаңы материалдарды жасоого мүмкүндүк бергенинде 3 окумуштуу эми 8 миллион швед крон же 930 миң акш долларын бөлүп алышат. Нобель сыйлыгы 1901 жылы негизделгенден бери физика тармагынан аны 200-дөй окумуштуу алган. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кенирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын мамлекеттик карызы ички дүң өндүрүмдүн 70%ине жеткени кабатырлануу туудурат десе, кыргыз өкмөтү өлкө карызынан төлөөгө өлкөнүн карызын төлөөгө чамасы жетет деп ишендирүүдө. Мамлекеттин сырткы карызы кескин өсүп кетүүсүнө эмне себеп болду? Алган каражаттар максаттуу пайдаланып жатабы? Карызды төлөөнүн кыйын мезгили али алдыдабы? Жана кандай шарттары бар? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздү кеп кылабыз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик карыздар башкармаларынын жетекчиси Бакыт Сыдыков жана экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарбаев катышмакчы. Урматтуу радиоочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар же болбосо башка бир пикирлер болсо, анда 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыгып биздин талкууга кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Бакыт мырза сизге, мынау Кыргызстандын тышкы карызы жөнүндө кеп кылганда бир ар кандай маалыматтарды окуп калабыз да, бир маалыматтарда 3 миллиард $700 миллиондон ашык десе, башка булактарда 4 миллиард $ ашып кетти деп айтылат. Деги жалпы карызыбыздын бир ачык даанасы канча бүгүнкү күнгө?
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнү дагы менен айтканда 1 сентябрга карата маалыматтарга ылайык Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик карызынын көлөмү 4 миллиард $75 миллион түздү. Ошонун ичинен 3 миллиард $764 миллион бул мамлекеттик тышкы карыз.
Анда биз бүгүнкү талкуубузду тышкы карыз жөнүндө кеп кылсак, тышкы карыз жөнүндө Бакыт мырза, муну Кыргызстандын 25 жылдан бери алган тышкы карыздарынын бир акчаларынын насыяларынын кайда, качан, бир кайсы долбоорлорго жумшалганын биз негизделерин айтып бере аласызбы?
Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын тышкы карыз портфелине 160га жакын кредиттик келишимдер түзөт. Кредиттик каражаттарды бир ирет тармактарга жумшалган. Жалпы менен айтып кетсе, негизги тармактар бул 24%га жакын бул энергетика тармагына жумшалган каражаттар. Ошол эле өлчөмдө 24-28%ын тегерегинде тышкы жардам, финансылык жардам бул жол инфраструктура тармагына жумшалган. Ошондой эле 20%ын тегереги бул айыл чарба менен ирригация тармактарына жумшалган кредиттер болчу. Ошондон тышкары бюджеттин дефициттин түздөн түз каржылоого жумшалган кредиттер да бар. Ушу жалпысынан айтканда азыркы учурда 160 кредит келишим бар.
Айылчы агай, сизге суроомда бул айрым эксперттер болуп мамлекеттик карыздын көлөмү 70%дан ашса өлкөдө дефолт коркунучу туулат деген бир тыянаттарды айтып эскертишүүдө. Эл аралык валюта фондусу да ушуну айтууда. Бул тынчсыздануунун канчалык Кыргызстан үчүн бир негизи бар деп ойлойсуз же жөнөкөй эле бир мындай паникабы?
Азыр Бакыт айтып кеткен ошо тышкы карыздын структурасын талдасак, бул жерде тилекке каршы энергетикага 30%ге чейин, айыл чарбасына 30%ге чейин деп кое алам, тегеректеп 60% бул өндүрүшкө кеткен карыз. Дагы бир 20%ге жакыны ошо инфраструктурага. Вот қалған 20% бюджеттің дефицитін жабуға кетіптір да. Бұл өзі бір қарағанда жаңағы инфраструктураға, энергетикаға, ауыл шаруашылығына кеткен қарыздар, бұл өндіріс. Егер де ал өндірісті жақсы істеп, эффективті жақсы көптеген кіреше беріп, пайда беріп, пайданың есебінен қайра салықтар түссе, анда жақсы. Тілекке қарсы ошо энергетика системасы, ауыл шаруашылығы системасы да бізде бүгінгі күні коррупцияға аябай қатты оорып жатқандығына байланысты ешқандай кіреше де жоқ. Тескерісінше жыл сайын олар өздері дефицит менен шығып жатады да, жыл сайын қайра бюджеттен ақша сұрап жатады. Мына ушул тескери көрүнүс бұл дефициттин жанагы тышкы карыздын көлөмү коркунучтуу эмес. Ошону туура эмес жумшап, туура эмес биз иштетип, туура эмес чыгымга алып келип атканы мына ушунусу коркунучтуу. Ал эми 20% бюджеттин дефицитин жапканы бул эми айла жоктун окат. Эгерде бизде реалдуу сектор жок болсо, жылдан жылга ишканалардын пайдалуулугу, кирешеси азайып атат. Пайдадан түшө турган салыктардын пайызы, проценти өскөн жок, тескерисинче ылдыйлап түшүп атат. Подоходный налог дейт жанагы элдин кирешесинен түшө турган салыктын дагы пайызы өскөн жок, түшүп атат. Бул деген ошо экономиканын терс экенин көрсөтөт. Анан жыйынтыктап айтканда бул жерде ошо 4 миллиард 75 миллион, анын ичинде 3 миллиард 750 миллион бул ошо 25 жылдан бери келеаткан, жыйылып келеаткан Кыргызстандагы проблема. Анын негизгилеринин бири албетте экономиканын төмөн түшүп кетиши, реальный сектордун жоктугу, алардан түшө турган салыктын жылдан жылга азайышы. Ошол эле мезгилде бул балдарда азыркы өкмөт эмес, ушул өкмөткө, ушул азыркы турган финанс министрлигине калтырып кеткен бул проблема, бул ошо ишканалардан түшө турган салыктарды алдын ала алып коюшкан. Жарым жыл, бир жыл, эки жыл мурун алып коюшат дагы, эми кийинкилердин эсебинен деп коюп жыя берип,
бизге
ишканаларга да зыян келтирип атат.
Ошол сиз айтып отурган көйгөйлөрдүн баары бүгүнкү күнгө канчалык деңгээлде бизге мындай тынчсызданууга жана дефолт деген коркутуп атышпайбы? Ошого негиз бар деп.
Дефолтко негиз жок. Дефолтко негиз болот эгерде бюджеттин өзүнүн дефицитине кете турган сумма 70%ге жетсе. Ошондо өтө коркунучтуу. Бул уже бул өлкө уже финансовый несостоявшийся деп коет. Бардык тарабынан уже кризиске баткан өлкө дейт.
Анда биздин радио каарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыз. Анара Дауталиева.
Пикириңизди айтсаңыз.
Айтпайбы, пикир мындай да. Жана нелегитимный долги деген гана 5 миллиард эметкен. Анан биздин мамлекет ошо инициативаны баштабайбы? Анын баары индикатор бизге ылайык болот, биздин эме мамлекетке. Анан вот террасы айтып атасың, мына бүгүн эле жогорку кеңештин комитетин карады жана весовойго тетиги эме жолго кет Шултамырга жолго кеткенде 90 000 доллар Всемирный банктан кредит алыптыр, весовойду эме курабыз деп. Бул эмне дегени? Колду расчетте канча акча ошондо урдалып атат. Анан вот менин сунушум нелегитимный долги дек, ал мировой практикада уже ошондой бар. Ошо биздин мамлекет эме политический воля болсо ошону кылсын, бизди кыйнабай элдерди.
Анара, мен
аны жоопту калы.
Анара, мен ага деле макул болот элем. Эгерде биздики, мен айтпадымбы жана, тышкы карызыбыз именно бюджеттин дефицитин жабуу үчүн 70% болсо, а весовойго кеткен, бул өндүрүшкө кеткен тиги кредит да, ал тышкы карызды прямой экономикага кетти деп эсептелет. Тилекке каршы ошо весовойуңдагы түшкөн акчанын ашып кетсе 1/10 бюджетке түшүрүп, 1/9 жымырып калып атышпайбы? Жолдун кебетесин көрүп атасың. Алар ошо весовойдун эсебинен кайра ошо кредит жабылыш керек болчу, элдин эсебинен эмес. Аны талап тоноп кеткендер, азырда талап тоноп аткандар үчүн, эмне үчүн сен экөөбүз, бизге окшогон жөнөкөй адамдар азап тартып жанынан төлөш керек? Бул өзү туура болбой калат да.
Рахмат, Бакыт мырза. Мына бул маселе боюнча Эл аралык валюта фондусу кыргыз өкмөтүнө мамлекеттик казынаны оптималдаштыруу жана абалдан чыгуу боюнча бир топ сунуштарыбызды бердик деп атат да. Ал эмне болгон оптималдаштыруу, эмне болгон сунуш алар беришти? Кандай акылдарды айтып атат?
Туура айтып кеттиңиздер, бир өтө маанилүү бир түшүнүк бул эл аралык валюта фонду. Кыргыз Республикасынын ич иштерине кийлигишпейт. Бир гана бере турган, кыла турган жумушу бул сунуштарды сунуштайт. Ошо айтып кеткен сунуштарын жалпылап кетсек, дефицитти, бюджеттин дефицитин кыскартыш, каралган каражаттарды, каралган чыгашаларды оптималдаштыруу, приоритеттерине ылайык чыгашаларды сарптоо. Андан тышкары боло турган кандай десек, келишим базасын колдонуп киреше жагын чогултуу жагына көп көңүл буруп иш аракеттерди жумшоо деген. Жалпы ушу сунуштар ушул болот. Дефицитти кыскартып, чыгашаларды оптимизациялаштыруу.
Эми ал эл аралык финансы фондусунун сунушу. Ал сунуш просто сунуш эмес, ал практически приказ да. Эгерде ал эл аралык валюта фондусунун сунушун аткарбай койсоң, алар сага жанагы бюджеттин дефицитин жабууга кредит бербейт мындан ары. Ошол сунуштарды аткарышын алар көзөмөлдөп турат. Анан бизде боорки бир неме механизмди байкагыла, өкмөт ушу бюджет проектисин түзгөндөн кийин аны биринчи ирет ошо эл аралык валюта фондусуна барып көрсөтөт. Биз мына орекини түздүк, киреше чыгашасын мындай кылдык, сиз туура дейсизби деп. Алар туура экен десе, анан парламентке чыгат.
Биз анда тышкы карызды жөндөө, башкаруу, бүт бардыгы сырткы факторлорго көз каранды экенбиз да.
Албетте, анан бул тескери болуш керек. Проект бюджет жасалгандан кийин өкмөт аны парламентке сунуштайт. Парламенттин комитеттери карайт. Комитеттер карагандан кийин парламенттин фракциялары өз көз караштарын айтат. Ошондо булар тышкы карыздын көлөмүн ошондо булар такташ керек, парламент такташ керек. Тактап туруп анан кийин Минфинге же өкмөткө сунуштайт. Мына 70%ге жетти, жеткен жок, же ашты, ашкан жок. Бул керек экен, керек эмес экен, биз мынча процент алсак болот экен деп парламенттин комитети кайра Минфинге берет. Минфин ошол парламент сунуштаган параметр менен эл аралык валюта фондусуна чыгып карыз сураш керек. Биз моунча дефицит менен чыгып атабыз, ушу дефицитти жапканга карызга акча бер деп. Тилекке каршы ошо эл аралык валюта фондусунан келе турган кредитти дагы биздин бюджеттин киреше бөлүгүнө кирип коюп атышпайбы? Түшө турган жана спецсредства деп коет атайын каражаттар бар. Анын баардыгын алып келип дүңүнө тиги бюджеттин кирешесине кирип салып
ошол үчүн ал жылы келбей да калып атпайбы ал акчалар жанагы?
Анан бул деген бул өзү негизи бюджеттин принцибин түзүү принцибин бузуу деген болот. Бул алдамчылык же көз боемолчулукка жатат да. Анан жанагы 2-3 жыл мурун алынган салыктар дагы бул ошо ишканалардын ишине тоскоол болот. Биринчиден ишин өлтүрөт, экинчиден ал ишканалар уже кача баштайт салык төлөгөндөн. Анан ушунун баары биригип келип азыркы мезгилдеги өкмөткө мойнуна үйүлгөн проблема да.
Анда урматтуу угармандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кайрадан кыскача орун берип алалы. Физика боюнча Нобель сыйлыгы Британ окумуштууларына ыйгарылды. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы абалды талкуулады. Таласта конституцияны өзгөртүү демилгеси талкууланды. Аскардын соттук ишин кароо 11 октябрда улантылат. Сирияда АКШ'ын аба соккусунан Ал-Каида колбашчысы жок кылынды. Италия 6000 ашуун мигрантты деңизден аман эсен алып чыкканы маалымдоодо. Таласта жер аскер кызматкерлери үчүн үй курулат. Тоңдо кооператив жамааты митингге чыкты. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктардын толук мазмуну менен Азаттык Чекит.org сайтына таанышсаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү талкуубуздун темасы Кыргызстандын тышкы карызынын тегерегинде болууда. Урматтуу Бакыт мырза, айтсаңыз, айрым адистер айтып атат, 2020 жылдары Кыргызстандын тышкы карыздан кутулуу аябай мындай кыйынга турат. Оор учур ушул мезгилге туура келет деп. Анткени карыздарды төлөөнүн көп пайызы дагы ушул учурга туура келет дейт да. Бул кандай, канчалык чын, канчалык реалдуу?
Шарттуу түрдө пик деген түшүнүк киргизилген. Бирок мындай илимий жактан же практикалык жактан бир кандай бир терең бир баалуу бир аз шектүү. Бирок пик деген бир аз түшүнүккө оңойраак түшүнүк да нерсе. Ушул азыркы тышкы карыздын портфелинин төлөм мөөнөтүн карасак, негизги суммалардын төлөм мөөнөтү 20-нчы жылдардан баштап 30-31-нчи жылга чейин созулат. Ошону пик деп коебуз. Бирок МВФ деп атабыз, МВФтин апрель жок июндагы болгон МВФтин вебсайтында да жарыяланган публикация болгон тышкы карыздын туруктуулук баамдоосун же талдоосун карап көрсөңөр, Кыргыз Республикасы азыркы учурда тышкы карыздын туруктуу болгон тобокелчиликтер ортодон төмөн деген баам берген. Ошол эле МВФ. Мен эмнен айткым келип атат, азыркы учурда тышкы карыздын төлөм жөндөмдүүлүгү бар, сыйымдуулугубуз бар, кубаттуулук жетет. Ошол жана пикти дагы өтүүгө азыркы учурда биздин баамдообузга, божомообузга ылайык биз төлөп кандайдыр бир чоң зыян келтирбестен төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Ооба, Кыргызстандын төлөө мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп болуп атат. Айыл жагай, сиздин пикириңизди уккум келип атат. Дагы көп мамлекеттер керек болсо бул ички дүң продукциядан 90% ашкан учурда деле карыз ала беришет экен. Анткени себеби алардын негизги көрсөткүчү эң арзан кредит алганга умтулушат экен. Экинчиден, ал мамлекеттердин эл аралык деңгээлдеги соода экономикалык мындай байланыш күчтүү болгон үчүн алат экен. Үчүнчүдөн, ал мамлекеттин төлөө жөндөмдүүлүгү жөнүндө да. Сиздин пикириңизде кандай? Кыргызстан жыл сайын бюджетте дефицит менен келаткан шартта 20-нчы жылдан баштап дагы көбөйгөн шартта кантип жөө жөндөмдүүлүгү көбөйөт же болбосо артат деп ойлойсуз?
Эми бул 20-30 деп бакыт өзү да туура айтты, бул условный шарттуу. Себеби 20-30 жылга чейин сен дагы кредит албайсыңбы? Эгер кредит алсаң кайсы процент менен аласың? Бюджеттин дефицити дагы көтөрүлүп кетпейби же ылдыйлайбы? Мына ушул чоң фактор да ушуга байланыштуу. Ал эми негизги төлөгүч орки алынган тышкы карызды төлөй турган бул кадимки эле катардагы калың эл массасы, то есть салык. Кайра биз салыктар аркылуу ушу бюджеттин дефицитине алынган тышкы карызды төлөшүбүз керек. Эгерде салыгыбыз жетпей баратса, анда салыктын көлөмүн көтөрүш керек. Демек оор жүк кимге келет? Кайра эле ошо азыркы элдин мойнуна илине турган бул тузак, кылтак деп коет. Мындан чыга турган жолду мына бүгүнкү күнү өкмөт туура эле көтөрүп атат. Парламент өзү да тыкат текшерип, муну аябагандай тыкат анализ деп өздөрүнүн сунушун бериш керек. Өкмөттүн курамын кыскартабыз деп атат, санын кыскартабыз, дефицитти кыскартабыз деп атат. Бул кардиналдый ушундай бир шагты, ушундай кадамдарды 6 жылдан бери жасаса, 10-жылкы революциядан кийин, революция эмгени элдин абалынын оор абалынын күчөп кеткенине байланыштуу болгон. Болбосо бир эки кишинин эле тиги каршылашуу болуп тиги переворот болуп кеткен жок. Ошон үчүн 6 жылдан бери ушу быйылкыдай өкмөт кадамдарды жасай берсе, быйыл кеминде 60%ге чейин керексиз чыгымдар кыскарып, биз эмдиги чекти ушул мезгилде уже эл аралык финансы уюмдарынан акча сурабай калат элек да. Ал үчүн парламент өзүн өзү кыскартып, өзүнүн чыгашасын кыскартып, өкмөттүкүн кыскартып, президенттикин кыскартып чечкиндүү кадамды эми парламент өзү кошо жасаш керек да. Анан эми албетте көпчүлүгү отурат, тиги министрлик кыскарат, бул министрлик кыскарат, ал менин тууганым эле, ал жээним эле, ал тайекем эле, ал досум эле деп отурушат. Антип отурсак биз эч качан бул эмеден чыкпайбыз, бул чырмалышкан проблемадан чыкпайбыз да. Ал үчүн кескин мына быйылкыдай бул дагы мен ойлоп отурам, булар мындай бир оор милдетти мойнуна алышты. Мынчалык деңгээлде ошончолук мамлекеттик кызматчыларды кыскартуу, бул адамдарды өздөрүнө каршы душмандарды көбөйтүү деген нерсе. Булар ошо душмандардан коркпой барып атышат. Буга барыш керек.
Рахмат, Бакыт мырза, сизге да бир суроодо мына жакында бир маалымат чыкты. Орусия Кыргызстандын $270 миллион ашык карызын кече турган болду. Макулдашуулар болуп жатат деп атат. Анан ар жылы 30 миллиондон кечип отурат экен да. Эми бул макулдашууларга деле Орусия менен Кыргызстан жөн эле келбесе керек деп атат да. Орусия мындай макулдашууга, мындай кең пейилдүүлүккө ордуна бир нерсе сурады го, бир нерсе шарт койдубу деген да маселе чыгып атат да.
Бул кечирүү келишими 2012 жылы кол коюлган. 2013 жылы эки мамлекет тарабынан ратификацияланган жана ишине кирген, иш күчүнө. Ошол эле 2013 жылы эки тараптан ратификацияланган соң бир эле күндө 189 миллионду кечирип чыккан. Калган 300 миллионун быйылдан баштап 30 миллиондон 10 жылдын ичинде кечирип беребиз деген келишим бар. Келишимдин өзү кыска, эч кандай сиз айтып өткөн шарттар жок. Аны биздин министрликтин вебсайтынан деле жүктөп алып окуп, ар бир адам окуп таанышып алса деле болот, мүмкүнчүлүгү бар.
Мына биз тышкы карызга келгенде биз сырткы факторлорго көз каранды деп айтып атпайсызбы Айылч агай? Мына бизде ушул убакка чейин Кыргызстан бир топ эл аралык банктардан, уюмдардан, анын ичинен мамлекеттин Орусиядан, Жапониядан алып турбуз. Акыркы жылдарда карыздын көпчүлүгү Кытайга тиешелүү экен да. Ушундан улам суроо туулат, келечекте биз каржылык жагынан ушул Кытай мамлекетине бирөтө эле көз каранды болуп калбайбызбы? Анткени ушул убактагы биздин карызыбыздын уже 40%га жакыны Кытайдан алып турбуз да.
Мен жана башында айтып кеттим, карыздын эки түрү бар. Бирөө ошо экономикага, именно жанагы транспортко, энергетикага, инфраструктурага кете тургандар. Булар бир эле жылдын ичинде эмес, 10-15-20 жылдап барып өзүн өзү актай турган, өзүбүздүн экономикабызды өстүрө турган жолдор да. Ошондуктан Кытайдан алган кредитти эч качан бизге мойнубузга оор жүк эмес, тескерисинче булар биздин инфраструктурабызды түзүп, экономикабыздын өнүгүүсүнө жардам берип атат деп түшүнүш керек да. Анан аны ошол жанагы энергетикага кеткен, жолго кеткен жана башка кредиттерди туура жумшап, кайра ошолордун эсебинен кайра көбүрөөк киреш алганга аракет кылсак, эч кандай Кытайга биз көз каранды болбойбуз. Тескерисинче жанагы бюджеттин дефицитин жапканга кеткен. То есть биздин өзүбүздүн мамлекетти башкара албагандыгыбыздан кеткен, чарбасыздыгыбыздан кеткен, жоопкерчиликсиздиктен, коррупциянын күчөгөндүгүнөн кеткен чыгымдарга жабуу үчүн алган кредит, бул эң коркунучтуусу ошо да. А Кытайдан, Япониядан, Турциядан алган кредиттерди биз туура эмес жумшасак, бул дагы өтө чоң башыбызга түшө турган мүшкүл. Ошондуктан мына депутаттар ушу бюджетти талкуулап атканда муну кылдат жана терең талдап, анан туура чечим кабыл алууга аракет кылышы керек. Болбосо бир экиси мына азыр уралап барып ушинтип чоюп барышып, анан кийин жаңы жыл башталганда же жаңы жыл өткөндөн кийин уралап бекитип ташташат, анан артынан кайра чуулдай башташат. Артынан чуулдабас үчүн алдын ала могу бюджетти бекитип атканда дыкат текшериш керек, дыкат анализдеш керек. Бул ошо парламенттин колунда азыр. Парламент, пожалуйста, ошого жооп берсин. Себеби бизде парламенттик өлкө. Минфин жалгыз эчтеке чечпейт. Минэкономика деги эле муну менен эмес жогарылар, бул андагында гана билет. Ал эми баарын тең эле бир кишиге, президентке же премьерге үйүп коюу да болбойт. Парламент өзү отурат, азыр колунда бюджет. Эмдиги жылкы бюджетти, пожалуйста, өзү мына силер айтып аткан саясий эрикти эми көрсөтсүн. Билимин, интеллектисин, деңгээлин азыр көрсөтсүн.
Рахмат, Бакыт мырза, мына Кыргыз өкмөтү финанс министрлигинин бир пландарында дагы барбы азыр жакын ортодо, жакын келечекте сырттан бир карыз алып кайсы бир долбоорлорду каржылаганга?
Албетте пландар бар, бирок бул пландардын баары бизде мамлекеттик карызды башкаруу стратегиясы деген документ бар, ошого ылайык ишке ашырылган пландар бар. Андан тышкары бул жаңы кредиттер жылга сайын бюджет бекитилип атканда толугу менен маалымат берилет, ал парламенттен кандай десе элегинен өтө турган маалымат. Пландар.
Биз кайсы долбоорлорго, кайсы эл аралык финанс каржысынан алабыз ушундай
проектлерин дагы атап кеткен маалыматтарды жумшалат жогорку. Проекттин артынан бир ар бир проектти атап кетип, ар бир проектке канча сумма жумшалган маалыматтар берилет бюджет менен кошо.
Муну мисалы үчүн 2017 жылга. 2017 жылга. Биз 2017 жылы тышкы карызга бюджетти канча акча жумшаган атабыз, буюрса?
2017 жылы тышкы карыздын төлөөгө
суммасын айтып койсоңуз, биздин убактыбызды аз калайын.
Айтып кетейин маалыматтарын. Азыр 2017 жылы тышкы карызга жумшала турган акчалар жалпысынан 11 миллиард 200 миллион.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз